Частина третя. Розділ перший. 1960 рік. Був приємний ранок, якщо не зважати на смог, що рідким сірим супом наповнював чашу низини, в якій лежав Лос-Анджелес. Бо соніш у нічній сорочці, Гретхен, прослизнувши між шторами, вийшла на терасу і глянула вниз на закіптюжене у сонячних бризках місто, на далекий, схожий на сяючий килим, океан. Вона глибоко вдихнула в себе вранішнє вересневе повітря, напоєне пахощами вологої трави і квітів, що починали вже розпускатися. Сюди, нагору, не долинав міський гомін, і насторожену ранню тишу порушувало тільки квоктання куріпок, що бродило по галявині неподалік. Тут незрівнянно краще, ніж у Нью-Йорку. Здається, вже всоте, подумала вона. А вже ж краще. Їй хотілося випити чашечку кави, але ще надто рано, і Доріс, її покоївка не прокинулась. Якщо ж заходитись на кухні готувати каву самі, то, напевне, шум води з-під крана, стукіт олив'яного кавника піднімуть її з ліжка, і вона почне, як звичайно, метушитись і вибачатись, не приховуючи ображеного вигляду через те, що її позбавили належного їй по праву нічного відпочинку. Рано ще буде йти Біллі, до того ж у нього попереду такий важкий день. І тим паче не варто зараз піднімати Коліна. Коли вона залишила його самого в їхньому широкому ліжку, він спав горілиць, брови насуплені, руки складені на грудях і чомусь невдоволено морщився, немов бачив у вісні спектакль, який, попри все бажання, він не міг похвалити. Думаючи про Коліна, вона усміхнулася. Він спав у своїй улюбленій позі поважної персони, як вона одного разу жартома зауважила. В нього, на її думку, були інші пози – смішні, по-дитячому зворушливі, іноді непристойні і просто жахливі. Вона всі їх жваво йому показала. Гретхен прокинулась від лоскітливого сонячного промінчика, що прокрався в спальню через щілину у шторах. Їй, як завжди, захотілося доторкнутися до нього, розщепити міцно сплетені пальці, але передумала. Колін ніколи не кохався з нею ранком. «Ранок призначений тільки для вбивць», – сказав він якось. Він усе ще не втратив звички жити за нью-йоркським часом. Призвичаєвшись до нічного театрального життя, він ніколи не схвалював ранніх репетицій у студіях і, як він зізнавався сам, був справжнісіньким розлюченим дикуном аж до пополудня. Гретхен обійшла навколо будинку, блаженно ступаючи по зарушеній траві босими ногами. Її прозора бавовняна нічна сорочка маяла у такт її ході. Чого їй соромитись? Сусідів поблизу немає, а машини такої ранньої години з'являються тут рідко. У будь-якому разі в Каліфорнії ніхто не звертав ніякої уваги на те, у що ти вдягнена. Вона часто лежала на сонці голяка в саду, і тепер її тіло відливало приємною бронзовою засмагою. Там, на сході країни, вона завжди намагалась уникати осоння. Але в Каліфорнії, якщо ти з'явишся на люди незасмаглим, про тебе одразу ж подумають. Або хворий, або не вистачило грошей на відпустку. У хвіртку була застромлена, згорнута, акуратно перев'язана гумкою газета. Вона повернула назад до будинку, на ходу розгортаючи газету і пробігаючи очима заголовки. На першій сторінці красувалися портрети Ніксона і Кеннеді, і обоє вони, звісно ж, обіцяли усім золоті гори. Їй стало шкода померлого Адлая Стівенсона. Тепер вона вже сумнівалася, чи має моральне право така, по суті, ще молода людина, як Кеннеді, виставляти свою кандидатуру на посаду президента. Він просто чарівний, красунчик, так називав його Колін. Самому йому доводилось щодня відчувати на собі чарівність акторів і актрис. І такий вплив майже завжди позначався на ньому негативно. Вона згадала, що треба сходити у виборчком, щоб одержати там відкріпні талони. Вони з Коліном у листопаді будуть у Нью-Йорку, саме в розпалі виборчої кампанії, І тоді кожен голос, відданий проти Ніксона, буде на вагу золота. Власне, відколи вона перестала писати статті для журналів, політика її мало цікавила. Епоха Маккарті принесла їй тільки розчарування через зниження цінності індивідуального права на істину, до того ж неабияк схвилювала широку громадськість через обмеження свободи слова. Колін узагалі не мав певних політичних переконань, і залежно від того, з ким у дану хвилину сперечався, оголошував себе то безнадійним соціалістом, то нігілістом, то прибічником системи єдиного оподаткування, то навіть монархістом. Але щоразу все кінчалось тим, що він голосував за демократів. Ані він, ані Гретхен не брали участі у бурхливій політичній діяльності Голлівуду. Не вшановували кандидатів, не підписували петиції чи звернень у газетах, не ходили на коктейлі, що їх влаштовували для збору коштів у фонд політичних кампаній. І взагалі вони майже ніде не бували. Колін пив мало, а всі ці галасливі вечірки і пустопорожні балачки на голівудських збіговисках шарпали йому нерви. Він не любив фліртувати. І присутність цілої армії гарненьких жінок у будинках багатих і знаменитих людей не справляла на нього абсолютно ніякого враження. Після багатьох років сумбурного богемного життя з Віллі Гретхен раділа цим заповненим домашніми клопотами дням і ніжним спокійним вечорам з Коліном, її другим чоловіком. Небажання Коліна, як він одного разу висловився, бувати на людях, не позначилось, однак, на його кар'єрі. «Тільки не здаремося танцювати під дудку Голлівуду», – запевняв він. Його талант проявився вже в першій його картині. Другим фільмом він підтвердив своє обдарування – а тепер, коли знімав третю за 5 років картину, вважався одним з найблискучіших режисерів свого покоління. Єдина невдача спіткала його у Нью-Йорку, коли він повернувся після зйомок своєї першої картини, щоб поставити п'єсу в театрі. Спектакль був показаний на сцені всього 8 разів і знятий з репертуару. Після такого краху Колін зник тижні на 3. Коли ж появився знову, то здавався похмурим, замкнутим і мовчазним. Лише через кілька місяців він знову знайшов у собі сили для нової роботи. Він був не з тих, хто легко мирився з поразкою, і він змушував Гретхен страждати разом з ним, хоча вона й намагалась переконати його, що п'єса сира, ще не готова для постановки. Проте Колін і далі цікавився її думкою про всі свої роботи, вимагаючи однієї абсолютної щирості. Саме зараз її турбував один епізод в його новому фільмі, робочий матеріал якого вони обоє переглянули на студії учора ввечері. В залі нікого не було, тільки Гретхен, Колін і режисер з монтажу Сем Курі. Вона відчувала, що в цьому епізоді щось не так, але що саме не могла збагнути. Після перегляду вона нічого не сказала Коліну, хоча й знала, що за сніданком він обов'язково буде розпитувати, і тепер методично, кадр за кадром, намагалася відтворити епізод у пам'яті. Гретхен глянула на нічний столик, де стояв годинник. Ні, ще рано будити його. Накинувши халат, вона прийшла у вітальню. На столі в кутку купа книжок, рукописів і рецензій на романи, вирізані з недільного випуску «Times Book Review», «Publishers Weekly» із лондонських газет. Будинок у них невеликий, і кращого місця для всезростаючої гори друкованих матеріалів не знайшлося. Вони обоє регулярно уважно їх вивчали, намагаючись знайти в них нові ідеї для майбутніх фільмів. Гретхен, узявши зі столу окуляри, сіла, щоб дочитати до кінця свіжу газету. Вона досить добре бачила в окулярах Коліна, і тому не пішла у спальню по свої. Щоправда, трохи розпливчасто, але нічого. На театральній сторінці вона пробігла очима рецензію з Нью-Йорка на щойно поставлену нову п'єсу. Автор підносив мало не до небес якусь молоденьку актрису, про яку вона нічого раніше не чула. Коли вони повернуться в місто, треба буде купити квитки на спектакль для них з Коліном. У списку кінофільмів у Беверлі-Хіллз вона побачила, що з наступного тижня знову почнуть показувати фільм Коліна. Вона акуратно вирізала замітку. Покаже її Коліну. Тоді за сніданком він буде спокійнішим. Вона добралася до спортивної сторінки. Цікаво, які коні беруть участь у скачках сьогодні в день у Голлівудському парку? Коліну подобалися скачки. Більше того, він був азартним гравцем, і вони часто ходили на іподром. Минулого разу він виграв пристойну суму і купив їй подарунок – брошку у вигляді гілочки.
Вивчивши список коней, вона зрозуміла, що сьогодні ніякої прикраси їй не перепаде. І хотіла була вже відкласти газету, аж раптом побачила фотографії двох боксерів на тренуванні. «Боже, знову він!» – подумала Гретхен. Під фотографією було написано: «Генрі Коелс і його спаринг-партнер Томмі Джордах розминаються у Лас-Вегасі. Матч у середній ваговій категорії відбудеться наступного тижня». Після того пам'ятного вечора у Нью-Йорку, коли вони з Рудольфом зайшли до Томаса в роздягальню, Гретхен нічого не чула про брата і не бачила його. Хоча вона майже нічого не знала про бокс, але й того, що знала, було цілком досить, щоб зрозуміти. Томас працює зараз спаринг-партнером для когось. Отже, після переможного бою в Куїнсі щастя його зрадило. Вона акуратно склала газету так, щоб фотографія не потрапила на очі Коліну. Вона, звичайно, розповідала йому про Томаса, бо ніколи нічого од нього не приховувала. Але зараз їй не хотілося зайвий раз збуджувати його цікавість. Раптом він захоче зустрітися з Томасом. З кухні донісся шум, і вона пішла будити сина. Біллі, схрестивши ноги, сидів у піжамі на ліжку, тихенько перебираючи струни гітари. Дуже світле волосся, замріяні очі і вкриті пушком рум'яні щоки. Ніс надто великий на щелетячому обличчі, тонка хлоп'яча шия, довгі, немов у лошати, ноги. Зосереджений, неусміхнений, рідний. Поруч з ним на стільці лежала вже складена валіза. Незважаючи на невпорядкованість своїх батьків, а можливо саме тому, що він ще збачив у кімнаті безлад, Біллі виріс великим акуратистом. Гретхен поцілувала його в тім'я. Ніякої реакції, ні ворожості, ні любові. Він узяв останній акорд. «Ну, ти готовий?» – спитала вона. «Еге ж!» Він, випроставши довгі ноги, скочив з ліжка. Піжама розхристана на грудях. Кудорлявий, з довгим тулубом. Усі ребра можна перерахувати. З каліфорнійською літньою засмагою. Цілі дні проведені на пляжі, купання в пінистих хвилях, весела компанія хлопців і дівчат на розпеченому піску, солоні від морської води тіла, бренькання гітар. Наскільки їй відомо, він усе ще дівоч, але на цю тему вона ніколи з ним не говорила. «А ти готова?» «Все спаковано», – відповіла вона. «Залишилося тільки їх закрити». У Біллі був майже патологічний страх куди-небудь спізнитись. У школу, на потяг, на літак, на вечірку. Гретхен знала про це і завжди намагалась все підготувати для нього заздалегідь. «Що тобі приготувати на сніданок?» Вона хотіла влаштувати йому святкове частування. «Апельсиновий сік. І все? Краще нічого не їсти. Мене нудить у літаку. Не забудь захопити свій драмамін. А вже ж, обов'язково». Знявши піжамну куртку, він пішов у ванну чистити зуби. Після того, як вони переїхали до Коліна, Біллі чомусь навідріз відмовлявся з'являтися перед нею уголеним. Щодо цього в неї виникло дві теорії. Вона знала, що Біллі обожнює Коліна, проте знала інше. Біллі почав менше любити її за те, що вона якийсь час жила з Коліном, не зареєструвавши свого шлюбу. Суворі, хворобливі умовності дитинства. Гретхен пішла будити Коліна. Той щось мимрив крізь сон і неспокійно перевертався в ліжку. «Ох, ця кров!» – раптом чітко вимовив він. «Що це з ним? Що він має на увазі? Війну? Чи свою картину? Нічого одразу не зрозумієш, коли спілкуєшся з кінорежисером». Вона ніжно поцілувала його за вухом. Він прокинувся, розплющив очі, якусь хвилину лежав тихо, нерухомо, втупившись невидющим поглядом у стелю. «Боже, ще зовсім ніч!» – вигукнув він. Гретхен знову поцілувала його. «Ну гаразд, гаразд, уже ранок!» – пробурмотів він і скуйовдив її волосся. Як шкода, що вона вже побувала в кімнаті Біллі. Якось рано вранці, може, коли буде одне з державних чи релігійних свят, Колін нарешті захоче таки з нею покохатися. Чим же сьогоднішній ранок гірший? Нічим, просто їм ритми бажання не підвладні. І він спробував підвестись, але знову зі стогоном упав на спину і простягнув руки до дружини. «Допоможи бідному старому звестися на ноги», – сказав він. «Зроби таку ласку». Гретхен взяла його за руку і потягнула на себе. Колін сів на краєчок ліжка, потираючи очі рукою і мружачись від неприємного різкого денного світла. Потім раптом насторожено глянув на неї. «Послухай, вчора на перегляді тобі щось не сподобалося в передостанній частині. Що саме?» – з тривогою в голосі спитав він. «Ну от, почалося. Навіть не дочекався сніданку», – подумала вона. «Я нічого такого не говорила». «А тобі не треба нічого говорити», – зауважив Колін. «Досить того, як ти починаєш дихати». «Не заводься. Ти і так увесь клубок нервів», – спробувала вона ухилитися від розмови. «Тим паче зараз, коли ти ще не випив кави». «Давай, розказуй». «Гаразд. Мені справді дещо не сподобалося, тільки я ніяк не могла збагнути, що саме». «Ну, а тепер?» «Тепер, здається, збагнула». «То в чому ж справа?» «Це в тому епізоді, коли він отримає звістку і гадає, що з його вини...» «Так, ти маєш рацію», – нетерпляче сказав Колін. «Це одна з головних сцен у картині». «Розумієш, він у тебе ходить, ходить по будинку і поглядає то в одне дзеркало, то в друге, у ванній, у велике дзеркало в шафі, у темне у вітальні, у збільшувальне люстерко для гоління, нарешті в калюжу на ганку». «Все дуже просто», – роздратовано перебив її Колін. «Він вивчає себе. Кажучи банально, заглядає собі в душу, при різному освітленні, з різних точок, щоб зрозуміти. Ну і що тут не так, не розумію. Що тобі не подобається?» «До речі», – спокійно сказала вона. Тепер Гретхен розуміла, що ця проблема докучала їй, докучала підсвідомо весь час, як вони вийшли зі студії. В ліжку перед сном, на терасі, коли вона дивилась униз на затягнуте смогом вранішнє місто, читала газету в вітальні. По-перше, темп. До цього моменту всі події в картині розгортаються стрімко, динамічно. Така в тебе творча манера. І раптом ти різко повільнюєш темп, ніби хочеш сказати глядачеві. Ось вона, кульмінація. Це занадто очевидно. «Так, це моя манера», – сказав він, покусуючи губи. «Я завжди занадто очевидний». «Коли ти будеш сердитись, я нічого тобі більше не скажу». «Я вже сердитий, так що краще кажи». «Ти сказала, тобі не подобаються дві речі. Яка ж друга?» «По-моєму, у тебе перебір великих планів. Ти дуже довго показуєш його великим планом, для того, як тобі здається, щоб глядач співчував героєві. Бачив, як він мучиться, сумнівається, бентежиться. Слава Богу, хоч це принаймні до тебе дійшло. Мені далі казати, чи підемо снідати?» «Наступного разу ні за що не одружуся з такою розумною жінкою. Хай йому біс, продовжуй». «Так от, ти переконаний, що цей епізод показує, як твій герой мучиться і сумнівається. Актор теж, певно, вважає, що передає сумніви і страждання. Але ж глядач бачить зовсім інше. Твій красунчик просто милується собою в дзеркалах і стурбований лише тим, чи вдало відсвічують його очі». «Чорт», – вилаявся він, – «ти стерво, ми 4 дні знімали цей епізод». «На твоєму місці я б його вирізала», – сказала вона. «У такому разі наступну картину будеш знімати ти», – похмуро сказав він, – «а я залишусь вдома і готуватиму на кухні обід». Сам же просив. «О ні, я до цього ніколи не звикну», – Колін зіскочив з ліжка. «Я прийду снідати за 5 хвилин». Він важко подибав у ванну кімнату. Колін спав без піжамної куртки, і простирадла лишили на його чистій мускулистій шкірі рожеві складки, маленькі рубчики, немов уночі хтось відшмагав його. Біля дверей він обернувся. «Всі жінки, яких я знав до тебе, вважали, що все, що я роблю, просто чудово, а я, дурень, узяв і одружився з тобою». «Вони так не вважали», – ласкаво сказала вона, – «просто говорили». І, підійшовши до нього, поцілувала його в щоку. «Як я нудьгуватиму за тобою», – прошепотів він, – «шахливо». Потім різко відштовхнув її від себе. А тепер іди, і щоб кава справді була чорною. Щось наспівуючи собі під ніс, він почав голитися. Щоб Колін співав зранку, нечувано. Але вона розуміла. Цей епізод не давав і йому спокою. А тепер, після розмови з нею, він відчує полегшення і сьогодні ж, сидячи у монтажній, з величезним задоволенням виріже з фільму цей епізод. Собаці під хвіст 4 дні напруженої роботи, що обійшла з кіностудії у 40 тисяч доларів. До аеропорту вони приїхали рано. І коли їхні валізи зникли за багажною стійкою, з обличчя Біллі зникло занепокоєння. На Біллі був сірий твідовий костюм, рожева сорочка і блакитна краватка. Волосся акуратно зачесане, шкіра на підборідді чиста, ніяких юнацьких прищиків. Гретхен подумалось, що її син дуже привабливий хлопець і виглядає зараз набагато старшим за свої 14 років. На зріст він був такий, як вона, і отже вищий за Коліна. Коли вони мчали до аеропорту, Гретхен довелося тримати себе в руках, бо манера Коліна водити машину нервувала її. «Мабуть, це єдине, що він робить погано», – думала вона. Та він їхав повільно, наче сонний, поринувши у свої думки, то раптом, немов прокинувшись, починав тиснути на газ, обганяв і лаяв на всі заставки інших водіїв, прошмигуючи в них перед носом або не даючи їм вирватись уперед. Але щоразу, коли вона, втрачаючи самовладання, не витримувала і попереджала про небезпеку, він огризався. «Не будь типово американською дружиною на всі 100%. Сам був упевнений, що водить машину чудово. Він весь час повторював, що ніколи в житті не потрапляв у дорожньо-транспортну пригоду. Щоправда, кілька разів його зупиняли за перевищення швидкості, але доброзичливі страхові агенти, студії, люб'язні люди, справжні джентльмени дивились на це крізь пальці. До стійки підійшли інші пасажири з багажем. «У нас ще бозна скільки часу», – сказав Колін. «Ходімо вип'ємо кави». Гретхен чудово знала, що Біллі волів би стояти біля виходу на посадку, щоб опинитися з-поміж перших на борту літака. «Послухай, Коліне», – сказала вона, – «навіщо тобі тут так довго чекати? Нема нічого гіршого, як проводжати і чекати». «Ні, треба випити кави», – відповів він. «Мені здається, я ще не зовсім прокинувся». Вони пішли через увесь хол до ресторану. Гретхен, йдучи між чоловіком і сином, відчувала, які вони гарні, і люди навколо кидали на них цікаві погляди. «Марнославство», – думала вона про себе. «Усе-таки чудовий гріх». В ресторані вона і Колін замовили по чашці кави, а Біллі – пляшку кока-коли, якою він запив пігулку драмаміну. «Мене до 18 років нудило в автобусі», – спостерігаючи за хлопчиком, сказав Колін. «Та коли я вперше переспав з дівчиною, де все й поділось?» Біллі кинув на нього швидкий, уважний погляд. Колін завжди розмовляв з ним, як із дорослим, і Гретхен іноді сумнівалась, чи правильно він робить. Вона не знала, любить Біллі свого відчима, чи просто терпить, а може ненавидить? Біллі ніколи не ділився з нею своїми враженнями. Колін не докладав особливих зусиль, щоб завоювати симпатію хлопчика. Іноді бував з ним різким, іноді виявляв жвавий інтерес до його навчання в школі і навіть допомагав готувати уроки. Іноді грався з ним і був веселим та лагідним, а іноді відстороненим і далеким. Колін ніколи не виявляв свого поблажливого ставлення до будь-якої аудиторії. Але одна річ – робота, і зовсім інша – спілкування з єдиною дитиною матері, яка кинула його батька, цього занадто хтивого, темпераментного і важкого в побуті коханця. Вони з Коліном, звичайно, теж сварилися, але в них ніколи не виникало розбіжностей щодо Біллі. До того ж, Колін платив за навчання пасенка, оскільки Віллі Еббот переживав скрутні часи і сидів без грошей. Колін заборонив Гретхен говорити Біллі, хто платить за його навчання, але вона була впевнена, що той і сам здогадався. «У твоєму віці, – провадив Колін, – мене теж відрядили навчатись до іншого міста. Весь перший тиждень я ревів ревма, весь перший рік ненавидів школу. На другий рік змирився, на третій став редактором шкільної газети і вперше відчув приємний смак влади. Зрозумів, яке можна мати від цього задоволення. Мені це дуже подобалось, хоч я боявся зізнатись в цьому навіть самому собі. А в останній рік я вже плакав з іншої причини. Мені не хотілося йти зі школи. «Я нічого не маю проти», – сказав Біллі. «От і добре», – похвалив його Колін. «Це гарна школа, якщо, звичайно, такі взагалі в наші дні існують. У найгіршому разі ти вийдеш з неї, знаючи, як правильно написати по-англійськи просте непоширене речення. Ось, тримай». Він дістав із кишені конверт і віддав його хлопчикові. «Сховай його і ні за що не каже матері, що в ньому, зрозумів?» «Дякую». Біллі сховав конверт у бічну кишеню піджака. Глянув на годинник. «Може, нам уже час іти?» І вони пішли до виходу на посадку. Біллі ніс у руках свою гітару. Іноді Гретхен починала хвилюватися через цей інструмент, як його сприймуть у респектабельній новоанглійській пресвітеріанській школі, де має вчитися Біллі. Вочевидь, ніяк. Вони мають бути готові до будь-якого вибрику 14-літніх шибайголовів. Посадка в літак уже почалась, коли вони підійшли до виходу. «Піднімайся в салон, Біллі», – сказала Гретхен. «Я хочу попрощатися з Коліном». «Коли щось тобі знадобиться, зателефонуй мені. Це мій рахунок». І Колін міцно потис Біллі руку. Поки Колін розмовляв з її сином, Гретхен уважно дивилася на загострене, тонке обличчя чоловіка і бачила за різкими рисами справжню ніжність і турботу. У небезпечному вирі очей під навислими густими бровами відбивались любов і ласка. «Ні, я не помилилася в ньому», – подумала вона. Біллі стримано усміхнувся і, закинувши за плече гітару, наче піхотинець рушницю, покрокував до великого лайнера на бетонці. За спиною він залишав двох батьків – рідного і відчима. «Не турбуйся», – сказав Колін, дивлячись йому вслід. «З ним усе буде гаразд». «Сподіваюсь», – відповіла Гретхен. «У конверті гроші?» «Кілька доларів», – недбало кинув Колін. «На дрібні витрати». «Щоб скрасити білі розлуки». «В житті бувають такі хвилини, коли хлопцеві важко вчитися без додаткового молочного коктейлю чи свіжого номера плейбоя. Віллі вас зустріне в Айдлу Айлді». «Звичайно, зустріне». «Ви разом повезете хлопця до школи?» «Гадаю, що так». «Ти маєш рацію», – спокійно зауважив Колін. «Батьки обов'язково повинні бути присутні на важливих подіях для підлітків». Він, одвернувшись од неї, глянув на пасажирів, що поспішали до трапа. «Знаєш, коли я бачу ці розцяцьковані реклами, на яких зображені широко усміхнені пасажири, що піднімаються по трапу літака, то починаю ще швидкіше усвідомлювати, в якому брехливому суспільстві ми живемо. Адже ніхто особливого щастя не відчуває, піднімаючись у літак. Ти сьогодні переспиш зі своїм колишнім чоловіком?» «Коліне, ну як ти можеш?» «Деякі жінки йдуть на це. Розлучення – це певною мірою збуджуючий засіб». «Іди к бісу», – з пересердя вигукнула вона, і, різко повернувшись, пішла до виходу на посадку. Він, ухопивши її за руку, зупинив. «Пробач мені», – сказав він. «Я недовірлива нікчема, схильна до самознищення людина, яка сумнівається в існуванні щастя, який не має на цій землі прощення». І він сумно посміхнувся. В очах його промайнуло благання. «Прошу тебе тільки про одне. Не говори про мене з Віллі, гаразд?» «Не буду». Вона вже пробачила йому мимовільну підозру і тепер довірливо дивилася йому просто в очі. Він квапливо її поцілував. По радіо передавали останні запрошення на борт для пасажирів, що запізнювались. «Ну що ж, побачимось у Нью-Йорку за 2 тижні», – сказав Колін. «Не розважайся, поки я не приїду». «Про це можеш не турбуватися?» – усміхнулася Гретхен, цілуючи його в щоку. Він різко повернувся і пішов сягнистими кроками у своїй звичній манері, що завжди змушувала її посміхатися, мов би йшов на небезпечний двобій, у якому він обов'язково здобуде перемогу. Ще раз глянувши йому вслід, вона пішла через вихід на посадку. Незважаючи на прийнятий драмамін, Біллі усе-таки знудило, коли вони вже сідали в аеропорту Айдлу-Айльт. Він постарався усе зробити акуратно, спеціальний мішечок, але на лобі в нього виступили великі краплі поту, а плечі судомно тремтіли. Гретхен у розпачі постукала його по спині, і хоча, звичайно, знала, що це не допоможе, і що напад блювоти нічим серйозним її синові не загрожує, все одно відчувала тривогу через те, що не в змозі була йому зарадити, відгородити його від болю. Ірраціональне материнське почуття. Напади блювоти нарешті припинились, і Біллі, акуратно згорнувши мішечок, подався до вбиральні, щоб викинути його в урну і прополоскати рот. Коли він повернувся, то все ще був блідий. Він витер з обличчя піт і тепер, здається, цілком опанував собою. Сідаючи на своє місце біля Гретхен, сумно сказав: «Хай йому біс, який я ще малий?» Віллі Еббот стояв у невеликому натовпі людей, що зустрічали рейсовий літак із Лос-Анджелеса. Він був у темних окулярах. День видався хмарний і вільгий, і Гретхен одразу, навіть на відстані, помітила, що всю ніч напередодні він пиячив. А темні окуляри призначались для того, щоб приховати від неї і від сина почервонілі запалені очі. Хоча б раз, тільки сьогодні, стримався. Хоч би один вечір не пив перед приїздом сина, якого не бачив кілька місяців. Але вона переборола в собі роздратування. Дружні і безтурботні стосунки між розлученими батьками у присутності свого нащадка – вимушене лицемірство невдалого кохання. Побачивши батька, Біллі кинувся назустріч, розштовхуючи пасажирів, що спускалися по трапу. Підбігши до нього, він обійняв і поцілував його в щоку. Гретхен навмисно сповільнила крок, щоб не заважати їм. Хай усі бачать, що батько і син разом, що вони зв'язані родинними узами. Хоча Біллі вищий за батька і набагато гарніший. Віллі ніколи таким не був. Гретхен знову відчула хвилю роздратування через те, що вона ніколи не могла продемонструвати свою генетичну причетність до сина. Ніяких доказів. Віллі ніяково посміхнувся, застуканий зненацька проявом любові сина. Гретхен нарешті підійшла до них. «Привіт, Люба!» – привітався Віллі і, нахилившись, поцілував її в щоку. Два поцілунки в один день. На двох протилежних краях великого континенту. Поцілунок прощання, поцілунок вітання. Віллі поводився ідеально під час розлучення. Дуже добре ставився до Біллі. І вона, звичайно, була йому вдячна за його миле «Привіт, Люба!» і за цей ритуальний поцілунок. Вона нічого не сказала ні про його темні окуляри, ані про сильний запах алкоголю від нього. Одягнутий він був цілком пристойно, як і належало батькові, що збирався представити свого сина директорові школи в Новій Англії. Завтра, коли вони туди поїдуть, вона не дозволить йому більше пити. Гретхен сиділа сама в маленькій вітальні двомісного номера «Люкс». За вікнами сяяли вечірні вогні Нью-Йорка, і з вулиці долинав гомінь великого міста. Такий знайомий, такий хвилюючий. Яка ж вона була дурна. Вона наївно думала, що син переночує в готелі разом з нею. Але ще дорогою з аеропорту Віллі сказав йому: «Сподіваюся, ти погодишся лягти на канапі. У мене тільки одна кімната, але там є канапа. Щоправда, пара пружин лопнули, але, гадаю, у твоєму віці це не завадить тобі як слід виспатись. То що, згоден?» «Звичайно», – відгукнувся Біллі. В його тоні не було і натяку на фальш. Він навіть не обернувся, навіть не глянув на неї. А втім, що вона могла б йому сказати? І Віллі спитав, де вона збирається зупинитись. І коли вона відповіла «В Алгонкіні», він глузливо скинув очима. «Цей готель любить Колін», – немов виправдовуючи, сказала вона. «Він близько від театру, і Колін тим самим заощаджує чимало часу, коли ходить на репетиції». Віллі зупинив машину перед готелем Алгонкін. Вона вийшла, і він не дивився ні на неї, ні на Біллі. Колись давно я з однією дівчиною в барі цього готелю випив цілу пляшку шампанського. «Зателефонуй мені завтра вранці», – попрохала його Гретхен, мов би не чуючи його слів. «Коли прокинешся, ми маємо бути в школі до обіду». Біллі сидів на задньому сидінні аж у кутку, і коли вона виходила, то не змогла поцілувати його на прощання. Швейцар підхопив її валізи. Вона лише ледь махнула рукою, мимоволі дозволяючи їхати синові з батьком, щоб повечеряти з ним і провести цю ніч на його канапі в одній з ним кімнаті. У готелі адміністратор передав їй записку від Рудольфа. Перед від'їздом з Лос-Анджелеса вона дала йому телеграму і попрохала його повечеряти з нею. Брат повідомляв, що сьогодні він зовсім не має часу і зателефонує їй завтра вранці. У себе в номері вона розпакувала речі, прийняла ванну і почала думати, що ж їй вдягти. Зрештою, просто накинула халат. Вона уявлення не мала, як їй згаяти цей вечір. Усі, кого вона знала в Нью-Йорку, були або друзями Віллі, або її колишніми коханцями, або випадковими людьми, з якими її мимохідь познайомив Колін 3 роки тому, коли вона приїжджала на прем'єру його спектаклю, що завершився повним фіаско. Зрозуміло, нікому з них вона телефонувати не мала бажання. Дуже хотілося випити, але ж не могла вона сама спуститись у бар і пити там на самоті. Так можна і напитися. «Який негідник цей Рудольф», – міркувала вона, стоячи біля вікна, і дивлячись униз на інтенсивне життя 44-ї авеню. Не міг присвятити один єдиний вечір своїй сестрі, бодай на пару годин одірватися від своєї гонитви за прибутком. За ці роки він двічі приїздив у справах у Лос-Анджелес, і вона всюди супроводжувала його, приділяючи йому кожну вільну хвилину. Тепер, коли він ще раз приїде у Каліфорнію, мстиво пообіцяла Гретхен, вона теж залишить йому записку в готелі, хай знає. Гретхен вже була ладна зателефонувати Віллі. Можна прикинутися, що вона турбується про здоров'я сина, і Віллі, мабуть, запросив би її повечеряти разом з ними. Вона вже навіть підійшла до апарата, простягнула руку до слухавки, але вчасно зупинила себе. «Кинь усі ці свої жіночі штучки-дрючки. Маєш право син провести, бодай, один спокійний вечір у компанії з батьком, не відчуваючи на собі ревнивого погляду матері». Вона снувала сюди-туди по маленькій, старомодно обставленій кімнаті, не знаючи, куди себе подіти. Подумати тільки, адже колись, уперше приїхавши до Нью-Йорка, вона почувалась тут такою щасливою. Яким привітним і привабливим здавалось їй тоді це величезне місто. Вона була молода, самотня, бідна, і Нью-Йорк виявив їй свою гостинність. І вільно, і без найменшого страху гуляла вона його вулицями. Тепер же, коли вона порозумнішала, стала старшою і багатшою, чомусь відчувала себе тут, наче у в'язниці. Чоловік за 39 земель від неї, син за кілька кварталів, але обидва зв'язують її невидимими путами. У крайньому разі вона може спуститися вниз і пообідати в ресторані готелю. Що ж, іще одна самотня жінка сидітиме з келихом вина за маленьким столиком, намагаючись не дослухатись до чужих розмов, і поступово п'яніючи, почне занадто голосно і надто відверто розмовляти з метрдотелем. Боже, як усе-таки нудно іноді бути жінкою! Гретхен увійшла до спальні і, вийнявши з шафи своє найпростіше чорне плаття, цей витвір модельєрів коштував, мабуть, дуже дорого, і зовсім не подобався Коліну, почала вдягатись. Недбало підфарбувала вії і губи, і навіть не пригладила щіткою волосся. Вона вже збиралася вийти, коли задзеленчав телефон. Вона майже бігом повернулась. Якщо це Віллі, подумала вона, плювати на все, повечеряю з ним. Але це був не Віллі, а Джонні Хіт. «Привіт», – сказав він. «Рудольф сповістив, що ти зупинишся тут». А я саме проходив поблизу. Дай, думаю, загляну, раптом пощастить. Берехун, подумала вона, хто ж увечері за 8:45 проходить просто так повз готель Алгонкін. Але вголос радісно вигукнула. Чонні, який приємний сюрприз. Я тут, унизу, і коли ти ще не вечеряла, то в його голосі чулось відлуння минулих літ. Розумієш, сказала вона ухильно і водночас зневажаючи себе за цей дурний виверт. Я не вдягнена і хотіла замовити вечерю в номер. До того ж, я дуже втомилась від перельоту, а завтра мені рано вставати. Чекаю тебе в барі, коротко кинув він і повісив слухавку. Ах, ти самовдоволений, бридкий покидьок з Олд-стрит, подумала вона. Потім пішла в спальню і перевдяглася в інше. Вона змусила його чекати в барі цілих 20 хвилин. Рудольф просто у відчаї, що не може сьогодні з тобою побачитись, сказав Джонні Хіт, дивлячись на неї через столик. Так я й повірила, зітхнула Гретхен. Ні, справді, слово честі. Я одразу відчув, коли Рудольф зателефонував, що він дуже засмучений. І він попросив мене замінити його на сьогоднішній вечір і пояснити тобі. Налий мені ще вина, будь ласка, перебила його Гретхен. Джонні подав знак офіціанту, і той знову наповнив їхні келихи. Вони сиділи в маленькому французькому ресторані, немов повернувшись у 50-ті роки. Народу було мало. Обережний, подумала Гретхен, в такому місці навряд чи зустрінеш когось із знайомих. Ідеально підходить для вечері із заміжньою жінкою, яка колись була твоєю коханкою. Очевидно, у Джонні цілий список подібних закладів. Можна сказати, путівник для ловеласів по клубах Нью-Йорка. Йому б глянцеву примітну обкладинку і, прошу, бестселер готовий. Коли вони зайшли, метр Дотель люб'язно їй посміхнувся, садовив за столик у кутку, щоб ніхто не підслуховував їхню розмову. Якби він тільки зміг, продовжував наполегливо вигороджувати приятеля Джонні, цей чудовий посередник між друзями, ворогами, коханцями, кревними родичами, будь-ким, то, звичайно, був би тут. І він дуже до тебе прив'язаний. Сам Джонні за все своє життя ніколи ні до кого не був прив'язаний. Він захоплюється тобою значно більше, ніж будь-якою жінкою, яких він знає. І він сам мені про це казав. «А вам хіба нема про що базікати довгими зимовими вечорами?» Гретхен зробила великий ковток із келиха. «Принаймні, з цього вечора є якесь пуття. Вона п'є гарне вино. Можна напитись і гарненько виспатись перед завтрашнім серйозним випробуванням. Цікаво, Віллі з сином теж вечеряли у такому затишному ресторанчику? А може, він ховає від сторонніх очей свого сина, з яким колись жив під одним дахом?» «Щиро кажучи, – сказав Джонні, – я вважаю, що більшу частину провини за те, що Рудольф усе ще не одружений, маєш узяти на себе ти. Адже він тебе обожнює і не може знайти нікого, хто відповідав би належним чином його уяві про тебе і про...» «Він так обожнює мене, – різко випалила Гретхен, – що навіть не зміг викроїти один єдиний вечір, хоч ми не бачились майже рік. Зрозумій, наступного тижня – «І він відкриває новий торговельний центр у Порт-Філіппі», – пояснив Джонні. «Один з найбільших. Хіба він нічого тобі про це не писав?» «Писав», – зізналась вона. «Мабуть, я просто не звернула увагу на дату». «Останнім часом у нього, як завжди, купа справ. Він працює по 24 години на добу. Не уявляю, як тільки Руді витримує таке навантаження. Та ти сама знаєш, як він любить працювати». «Знаю», – погодилася Гретхен. «Робота в нього на першому місці. Він просто схибнутий». «А хіба твій чоловік, Перк, здається, хіба він не такий? Хіба він менше працює?» «Наскільки я знаю, він теж обожнює тебе. Але щось не бачу, щоб він знайшов час приїхати до Нью-Йорка».